14-րդ Նիկոլայից տեղեկություն առնելով, որ իր եղբայրը Ռոստովների հետ գտնվում է Յարոսլավլում, իշխանադուս Տրմարիան, չնայած մորաքրոջ տար համոզելուն, անմիջապես պատրաստություն տեսավ մեկնելու, ոչ թե մենակ, այլ եղբոր որդու հետ. Դժվար էր արդյոք թե ոչ, հնարավոր էր այդ թե անհնար, նա չէր հարցնում և չէր ուզում իմանալ. Նրա պարտականությունն էր ոչ միայն լինել, թերևս մեռնող եղբոր կողքին, բայց և բոլոր հնարավորն անել նրա համար, որ որդուն բերի նրա մոտ, ու պատրաստվեց մեկնել. Եթե իշխան Անդրեյը ինքը չէր տեղեկացրել նրան, իշխանադուս Տրմարիան այդ բացատրում էր կամ նրանով, որ եղբայրը չափազանց թույլ է, որ գրի, կամ նրանով, որ նա քրոջ համար և որդու համար այդ երկար ճանապարհորդությունը համարում է չափազանց ծանր ու վտանգավոր. Մի քանի օրվա մեջ իշխանադուս Տրմարիան պատրաստվեց ճանապարհ ընկնելու. Նրա կառախումբը կազմում էին մի մեծ իշխանական կարետ, որով նա եկել էր Վորոնեժ. Մի բրիչկա և սայլեր. Իշխանադստեր հետ մեկնում էին Մադմուազել Բուրիենը, Նիկոլուշկան դաստյարակի հետ, Պարավ Դայակը, երեք սպասուհի աղջիկներ, Տիխոնը, մի ջահել լակեյ և մի հայդուկ, որին մորաքույրը դրեց իշխանադստեր հետ. Սովորական ճանապարհով Մոսկվա գնալ մտածել իսկ չէր կարելի, և այդ պատճառով Զարտուղին, որով պետք է գնար իշխանադուս Տրմարիան դեպի Լիպեցք, Ռիազան, Վլադիմիր, Շույ, շատ երկար էր, ամեն տեղ փոստային ձիեր չլինելու պատճառով շատ դժվար, և Ռիազանի մոտերքը, ուր, ինչպես ասում էին, երևացել էին ֆրանսիացիներ, վտանգավոր էր անգամ. Այդ դժվարին ճանապարհորդության միջոցին Մադմուազել Բուրիենը, Դեսալը և իշխանադուս Տրմարիայի սպասավորները զարմացել էին նրա հաստատական ոգու և գործունեության վրա. Նա պարկում էր բոլորից ուշ, վեր կենում բոլորից շուտ, և ոչ մի դժվարություն չէր կարող կանգնեցնել նրան. Շնորհիվ նրա գործունեության ու եռանդի, որ եռանդ էր տալիս և նրա ուղեկիցներին, երկրորդ շաբաթի վերջում նրանք մոտենում էին Յարոսլավլին. Վորոնեժում գտնված վերջին ժամանակը իշխանադուս Տրմարիան ապրեց լավագույն երջանկությունն իր կյանքում. Դեպ Ռոստովն ունեցած իր սերը այլևս չէր տանջում, չէր հուզում նրան. Այդ սերը լցնում էր նրա ամբողջ հոգին, դարձավ նրա անբաժան մասը, և նա այլևս չէր պայքարում դրա դեմ. Վերջին ժամանակներս իշխանադուս Տրմարիան համոզվեց, թեև նա երբեք այդ պարզ բառերով որոշակի չէր ասում իրեն, համոզվեց, որ ինքը սիրված է և սիրում է. Այդ բանում նա համոզվեց Նիկոլայի հետ ունեցած վերջին տեսակցության միջոցին, երբ նա եկել էր իրեն հայտնելու, թե նրա եղբայրը Ռոստովների հետ է. Նիկոլայը ոչ մի բառով չակնարկեց այն, թե հիմա, իշխան Անդրեյի ապաքինման դեպքում, նախկին հարաբերությունները կարող են վերսկսվել նրա և Նատաշայի միջև. Բայց իշխանադուս Տրմարիան նրա դեմքից իմացավ, որ նա գիտեր այդ, և մտածում էր այդ մասին. Եվ չնայած դրան, Նիկոլայի վերաբերմունքը դեպի նա, զգույշ, քնքուշ ու սիրային, ոչ միայն չէր փոխվել, բայց նա թվում էր ուրախ էր այն բանի համար, որ հիմա իր և իշխանադուս Տրմարիայի միջև եղած ազգակցությունը թույլ էր տալիս իրեն ազատ արտահայտել իր բարեկամությունը, սերը, ինչպես երբեմն մտածում էր իշխանադուս Տրմարիան. Իշխանադուս Տրմարիան գիտեր, որ ինքը սիրում է առաջին և վերջին անգամը կյանքում, և զգում էր, որ ինքը սիրված է, և երջանիկ ու հանգիստ էր այդ կողմից. Բայց հոգեկան մի կողմի այդ երջանկությունը ոչ միայն չէր խանգարում ամբողջ ուժով վիշտ զգալ եղբոր համար, այլ ընդհակառակը. Այդ հոգեկան հանգստությունը մի կողմից մեծ հնարավորություն էր տալիս նրան լիովին անձնատուր լինել եղբոր նկատմամբ ունեցած այդ վշտին. Այդ զգացումը այնքան ուժեղ էր Վորոնեժից դուրս գալու առաջին րոպեին, որ նրան ճանապարհ դնողները հավատացած էին, նայելով նրա տանջված, հուսահատ դեմքին, թե նա ճանապարհին կհիվանդանա անպատճառ. Բայց հենց ճանապարհորդության դժվարություններն ու հոգսերը, որոնց մեջ մտավ իշխանադուս դրա այնպիսի եռանդով, արժամապես փրկեցին նրան իր վշտից և ուշ տվին նրան. Ինչպես և միշտ այդ լինում է ճանապարհորդության միջոցին, իշխանադուս Տրմարիան մտածում էր միայն ճանապարհորդության մասին, մոռանալով այն, թե ինչ է իր նպատակը. Բայց Յարոսլավլին մոտենալով, երբ կրկին բացվեց այն, ինչ կարող է ներկայանալ իրեն, և արդեն ոչ թե շատ օրեր հետո, այլ այսօր երեկոյան, իշխանադուստր Մարիայի հուզումը հասավ ծայրահեղ չափերի. Երբ առաջ ուղարկված հայդուկը, որ գնացել էր Յարոսլավլում իմանալու, թե որտեղ են Ռոստովները, և ինչ դրության մեջ է գտնվում իշխան Անդրեյը, ուղեկալի մոտ հանդիպեց քաղաք մտնող մեծ կարեթին, նա սարսափեց, տեսնելով իշխանադստեր սաստիկ գունատ դեմքը, որ երևաց նրան կարեթի լուսամուտից։
«Ամեն ինչ իմացա ձերդ պայծառափայլություն. Ռոստովները կենում են հրապարակի վրա, վաճառական Բրոնիկովի տանը, հենց Վոլգայի ափին», ասավ հայդուկը։
Իշխանադուստր Մարիան վախեցած հարցական նայեց նրա դեմքին, չհասկանալով, թե ինչու նա չպատասխանեց գլխավոր հարցին, ինչպես է եղբայրը։ Մադմուազել Բուրյանը տվեց այդ հարցը իշխանադստեր փոխարեն։
«Իշխանն ինչպես է?» հարցրեց նա։
«Նորին պայծառափայլությունը նույն տանն է գտնվում»։
«Ուրեմն ողջ է»,
մտածեց իշխանադուստրը և կամաց հարցրեց.
«Ինչպես է?»
«Մարդիկ ասում են, էլի նույն դրության մեջ է»։
Թե ինչ էր նշանակում «էլի նույն դրության մեջ», իշխանադուստրը էլ չհարցրեց, և միայն թեթև աննկատելի նայեց 7 տարեկան Նիկոլուշկային, որ նստած էր նրա առաջ և ուրախանում էր քաղաքին նայելով. Գլուխն իջեցրեց և էլ չբարձրացրեց, մինչև որ ծանր կարեթը գռալով, ցնցվելով ու օրորվելով կանգ առավ ինչ-որ տեղ. Չրխկացին բացվող ոտնատեղերը, դռները բացվեցին, ձախ կողմը ջուր էր, մեծ գետ, աջ կողմը պատշգամբ, պատշգամբում կային մարդիկ, սպասավորներ, և ինչ-որ մի կարմրադեմ սև մեծ հյուսքով աղջիկ, որը անախորշ կեղծ ժպտում էր, ինչպես թվաց իշխանադուստր Մարիային. Դա Սոնյան էր։ Իշխանադուստրը սանդուղքով վեր վազեց։ Կեղծ ժպտացող աղջիկը ասավ. «Այստեղ, այստեղ»։ Եվ իշխանադուստրը իրեն տեսավ մի միջանցքում, արևելյան տիպի դեմքով պառավ կնոջ առաջ, որ հուզումնալից արտահիտությամբ գալիս էր իր դեմ. Դա պառավ կոմսուհին էր։ Նա գրկեց իշխանադուստր Մարիային ու սկսեց նրան համբուրել.
«Զավակս», խոսեց նա, «ես ձեզ սիրում եմ և ճանաչում եմ վաղուց»։
Չնայած իր ամբողջ հուզմունքին, իշխանադուստր Մարիան հասկացավ, որ դա կոմսուհին է, և որ պետք է նրան մի բան ասել։ Նա ինքն էլ չիմանալով ինչպես, ֆրանսիական ինչ-որ քաղաքավարի խոսքեր ասավ նույն եղանակով, որով իրեն էին ասվել, ու հարցրեց ինչպես է։
«Բժիշկն ասում է, վտանգ չկա», ասավ կոմսուհին, բայց այն ժամանակ, երբ նա ասում էր այդ, հոգոց քաշելով աչքերը բարձրացրեց վեր, ու նրա այդ շարժումի մեջ կար մի արտահայտություն, որ հակասում էր նրա ասացին։ «Նա որտեղ է? Կարելի է նրան տեսնել»։
«Կարելի է»,
հարցրեց իշխանադուստրը։
«Իսկույն իշխանադուստր, իսկույն բարեկամս, սա նրա որդին է»,
ասավ կոմսուհին դիմելով Նիկոլուշկային, որ ներս էր մտնում դեսալի հետ։
«Մենք բոլորս կտեղավորվենք, տունը մեծ է»։
«Օ, ինչ հիանալի տղա է»։
Կոմսուհին իշխանադուստր Մարիային տարավ հյուրասրահ։ Սոնյան խոսում էր Մադմուազել Բուրյենի հետ։ Կոմսուհին փայփայում էր երեխայի։ Ձեր կոմսը մտնելով ողջունեց իշխանադստեր։ Ձեր կոմսը չափազանց փոխվել էր այն օրից, երբ վերջին անգամ իշխանադուստրը տեսել էր նրան։ Այն ժամանակ նա առույգ, ուրախ, ինքնավստահ ծերուկ էր, հիմա թվում էր ողորմելի կորած մարդ։ Նա իշխանադստեր հետ խոսելիս անդադար շուրջն էր նայում, կարծես ամենքին հարցնելով, թե այն է անում արդյոք ինչ հարկավոր է։ Մոսկվայի և նրա կալվածի ավերումից հետո, սովորական հունից դուրս ընկած, նա ըստ երևույթին կորցրել էր իր նշանակության գիտակցությունը և զգում էր, որ ինքը այլևս տեղ չունի կյանքում։ Չնայած իր միակ ցանկության շուտապույտ տեսնել եղբորը և չնայած սրտնեղության, որ այդ ռոպեին, երբ ինքը միայն մի բան էր ուզում, նրան տեսնել, իրեն զբաղեցնում են և կեղծ գովաբանում եղբոր որդուն։ Իշխանադուստրը նկատում էր ամենը, ինչ կատարվում էր շուրջը, և անհրաժեշտություն զգաց առժամապես ենթարկվել այդ նոր կարգ ու կանոնին, որի մեջ մտել էր։ Նա գիտեր, որ այդ ամենն անհրաժեշտ էր, և այդ իր համար ծանր էր, բայց չէր սրտնեղում նրանցից։
«Սա իմ ազգականուհին է»,
ասավ կոմսը Սոնյային ներկայացնելով։
«Դուք սրան չեք ճանաչում, իշխանադուստր»։
Իշխանադուստրը դարձավ դեպի Սոնյան և աշխատելով հանգցնել սրտումը բարձրացող թշնամական զգացմունքը դեպի այդ աղջիկը, համբուրեց նրան, բայց նա իրեն ծանր զգաց տեսնելով, որ բոլոր շրջապատողների տրամադրությունն այնքան հեռու էր այն բանից, ինչ կար իր սրտում։
«Որտեղ է նա»՝
հարցրեց իշխանադուստրը մի անգամ էլ դիմելով բոլորին։
«Նա ներքին հարկումն է, Նատաշա նրա հետ է»,
պատասխանեց Սոնյան կարմրելով։
«Գնացին իմանալու, դուք կարծում եմ հոգնած եք, իշխանադուստր»։
Իշխանադստեր աչքերում վրդով մունքի արցունքներ երևացին։ Նա երեսը շրջեց և ուզում էր հարցնել կոմսուհուց, թե ինչպես գնա նրա մոտ, երբ դռան մոտ լսվեցին թեթև, արագընթաց, կարծես ուրախ քայլեր։ Իշխանադուստրը ետ նայեց և տեսավ գրեթե ներս վազող Նատաշային, այն Նատաշային, որ վաղուց անցած տեսակցության ժամանակ Մոսկվայում այնպես դուր չեկավ իրեն։ Բայց իշխանադուստրը հազիվ էր նայել Նատաշայի դեմքին, երբ հասկացավ, որ դա իր վշտի անկեղծ ընկերն է, ուստի և իր բարեկամը։ Նա նետվեց դեպի Նատաշան և նրան գրկելով լաց եղավ նրա ուսի վրա։ Հենց որ Նատաշան, որ նստած էր իշխան Անդրեի սնարի մոտ, իմացավ իշխանադուստր Մարիայի գալուստը, նա կամացուկ դուրս եկավ նրա սենյակից այն արագ, ինչպես իշխանադուստր Մարիային թվաց, կարծես ուրախ քայլերով, և վազեց դեպի իշխանադուստրը։ Նատաշայի հուզված դեմքին, երբ նա ներս վազեց, կար միայն մի արտահիտություն, սիրո արտահիտություն, անսահման սեր դեպի նա, իշխան Անդրեյը, դեպի իշխանադուստրը, դեպի այն բոլորը, ինչ մոտ էր սիրեցյալ մարդուն, խղճահարություն ու տվայտանք մյուսների համար, և բուռն ցանկություն իրեն ամբողջովին նվիրել այն բանին, որպեսզի օգնի նրանց։ Երևում էր, որ այդ րոպեին իր մասին և դեպի նա ունեցած իր հարաբերությունների մասին ոչ մի միտք չկար Նատաշայի սրտում։ Նրբազգաց իշխանադուստր Մարիան Նատաշայի դեմքին ուղղած իր առաջին իսկ հայացքով հասկացավ այդ ամենը և տխուր բավականությամբ լաց եղավ նրա ուսին։
«Գնանք, գնանք նրա մոտ, Մարի»,
ասավ Նատաշան, տանելով նրան մյուս սենյակը։ Իշխանադուստր Մարիան երեսը բարձրացրեց, աչքերը սրբեց և դիմեց Նատաշային։ Նա զգում էր, որ Նատաշայից կարող է հասկանալ ու իմանալ ամեն ինչ։
«Ինչ»՝
սկսեց նա հարցը, բայց հանկարծ կանգ առավ։ Նա զգաց, որ բարերով չի կարելի ոչ հարցնել, ոչ պատասխանել։ Նատաշայի դեմքն ու աչքերը ամեն ինչ պետք է ասեին ավելի պարզ ու ավելի խոր։ Նատաշան նայում էր նրան, բայց թվում էր սարսափի ու կասկածի մեջ, ասել թե չասել այն բոլորը, ինչ ինքը գիտեր։ Նա կարծես թե զգում էր, որ այդ ճառագայթող աչքերի առջև, որոնք թափանցում էին նրա սրտի խորքը, չի կարելի ասել ամբողջ, ամբողջ ճշմարտությունը, ինչպես տեսել էր ինքը։ Նատաշայի շուրթը հանկարծ ցնցվեց, այլանդակ կնճերներ գոյացան բերանի շուրջը, և նա հեկեկալով երեսը ծածկեց ձեռներով։ Իշխանադուստր Մարիան ամեն ինչ հասկացավ, բայց նա այն ու ամենայնիվ հույս ուներ և հարցրեց բառերով, որոնց ինքը չէր հավատում։
«Բայց վերքն ինչպես է»՝
«Ընդհանրապես նա ինչ դրության մեջ է»։
«Դուք կտեսնեք»՝
միայն կարողացավ ասել Նատաշան։ Նրանք միաժամանակ նստեցին ներքև նրա սենյակի կողքին այն նպատակով, որ դադարեն լաց լինելուց և հանգիստ դեմքերով մտնեն նրա սենյակը։
«Ինչպես էր ընթանում հիվանդությունը»՝ «Վաղուց է նա իրեն ավելի վածկում»։ «Երբ է այդ պատահել»՝
հարցնում էր իշխանադուստր Մարիա։ Նատաշան պատմեց, որ առաջին օրերը վտանգ կար տենդային դրությունից ու տառապանքից, բայց Տրոյիցի մոտ այդ անցավ, և բժիշկը վախենում էր մի բանից, փտախտից, բայց այդ վտանգն էլ անցավ։ Երբ եկան Երուսլավը, վերք սկսեց թարախակալել։ Նատաշան գիտեր բոլորը, ինչ վերաբերում էր թարախակալելուն և այլան, և բժիշկն ասում էր, թե թարախակալումը կարող է կանոնավոր ընթանալ։ Սկսեց տենդը,
Բժիշկն ասում էր, թե այդ տենդը այնքան վտանգավոր չէ։ Բայց երկու օր սրանից առաջ, սկսեց Նատաշան, հանկարծ այդ եղավ։ Նատաշան զսպեց հեկեկանքը։ Ես չգիտեմ ինչից, բայց դուք կտեսնեք նա ինչ է դարձել։
Թուլացել է,
նիհարել, հարցրեց իշխանադուստրը։ Ոչ, այդ չէ, ավելի վատ, կտեսնեք։ Ախ, Մարի, նա չափազանց լավն է, նա չի կարող ապրել, որովհետև